Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Vaikka elämme suorasukaista aikaa, kiertoilmaisut ovat yhä tarpeen arkaluontoisten asioiden kohdalla. Ja vaikka esimerkiksi kuolemalle on jo valmiiksi kymmeniä, jollei satoja kiertoilmauksia, uusia voi yhä keksiä. Ystävämme Marianna löysi tällaisen heinäkuussa Savon Sanomista. Arvio edesmenneestä laulajattaresta tehdystä dokumenttielokuvasta kiteytti teoksen arvon näin. Ohjaaja on tehnyt 27-vuotiaana vainajoituneesta laulajattaresta taidokkaan dokumentin. Sana vainajoitunut saa Mariannan sarkastisen miettelijäksi tähän tapaan. Kun kuolema on jo muutenkin pyyhitty pois todellisuudestamme sairaaloihin ja laitoksiin, ei meidän tarvitse enää käyttää edes tuota kauheaa sanaa kuollut. Mikä helpotus! Lohdutamme Mariannaa sillä, että jos sanan kuollut välttäminen saattaakin tuntua sievistelyltä, niin onhan tuossa mukana sentään sana vainaja, joten ihan pikkusievistelyn puolelle ei ilmaus mennyt. Että ihan elävää kieltä. Vuonna 1901 Suomen Kaunokirjailijaliitto järjesti Aleksis Kiveen kunniaksi iltamat. Ohjelmaan kuului Eino Leinon runo, jonka 14 säkeistöstä ensimmäinen kuuluu näin. Syntyi lapsi syksyllä, tuulet niin vinhasti vinkui, tuult oli koko elämä. Nähnyt ei kesää, ei kevättä, eli vain syksystä jouluun. Leinon runon avulla Kivestä sinetöityi kuva masentuneena nerona, jota kukaan ei ymmärrä. Ja Lapinlahden mielisairaalassa vietetty aika sopi hyvin tähän kirjailijakuvaan lisäämään alakulon määrää. Hullu nero on mielessämme taiteilijan perustyyppi. Ei ihme, että juuri Leino auttoi pönkittämään tätä ideaa Kivestä. Kyse on nimittäin romantiikan ajan ideasta, ja Leino oli vakaumuksellinen romantikko. Ennen 1700-lukua taiteen ytimenä pidettiin luonnon jäljittelyä, mutta Saksasta liikkeelle lähtenyt yksilöllisyyttä korostava romantiikka teki taiteilijoista boheemeja, tuskaisia ja mielellään hiukan hulluja. Lapinlahden mielisairaalan hoitomenetelmät olivat 1800-luvun loppupuoliskolla nykykäsityksen mukaan jopa brutaaleja. Nykyaikaista mielisairaanhoitoa ei vielä ollut. Niinpä Kiven mielisairauden diagnoosi on kovin epäselvä. Niiden 9 kuukauden aikana, jotka Kivi vietti Lapinlahdessa, häntä hoidettiin muun muassa vesihoidolla, mikä tarkoitti sitä, että potilaita pidettiin vesialtaissa eikä päästetty pois. Tämä aiheutti Kivelle, joka ennen hoitojaksoa oli niin innokas uimari, että kävi uimassa pitkälle talveen, sellaisen trauman, ettei hän loppuaikoinaan enää pitänyt uimisesta. Niinpä onkin paikallaan, että turkulaiset psykiatrit Jukka Aaltonen, Ilpo Lahti ja Jouko K. Salminen ovat lukeneet tarkkaan Kiven tuotannon sekä hänen kirjeensä ja kirjoittaneet kirjan nimeltään Nyt ei auta pelko eikä vapistus siitä, miten terve Kivi oli ruumiiltaan ja mieleltään. Ilpo Lahti on kirjassa tutkinut Kiven unia. Miltä Neron mieli näyttää hänen näkemiensä ja kirjoittamiensa unien kautta? Kysytään Ilpo Lahdelta. Aleksis Kivi kuoli jälkipolvien mielessä mielenterveysongelmista kärsivänä, tai niin kuin ennen vanhaan sanonta taisi kuulua, hulluna, väärin ymmärrettynä nerona. Hänen kuollessaan viidiläinen psykoanalyysin kehittäjä Sigmund Freud oli vasta 16-vuotias koltiainen, joten emme saa koskaan tietää, mikä hänen mielipiteensä olisi ollut kansalliskirjailijamme mielenterveydestä. Psykoanalyytikko, psykiatri Ilpo Lahti, te olette tutkinut Aleksis Kiven unia. Miten 143 vuotta sitten kuolleen miehen unia tulkitaan?
No, ensinnäkin Kivi itse on kertonut ainoastaan yhden autenttisen unen kirjeessään ystävälleen Svanströmille. Nämä muut unet, joista tässä puhutaan, liittyvät lähinnä hänen runoihinsa ja sitten seitsemään veljekseensä ja siihen, mitä näissä unissa saattaa olla häntä itseänsä, hänen omia mahdollisia uniaan tai unelmia ja mikä on sitten tämä kirjailijan fantasia, joka sopii sitten kulloisenkin kohtaan. Mulla on kollegat Jukka Aaltonen ja Jouko Salmi, jotka me kaikki kolme yhdessä ollaan näitä kirjeitä luettu. Meillä on tullut se vakaa käsitys, että hän oli mieleltään varsin terve ja silloin voisi ajatella, että hän on kyllä nähnyt myöskin unia aika paljon, koska mieleltään terve yleensä näkee unia. Niitä usein kuitenkaan niin paljon muistamatta.
Onko hänen tuotannossaan sitten paljon unia?
Jo 13 runossa on eri pituisia unen näköä tai joku runo on suora, koko runo on unta. Ja seitsemässä veljeksessä on kaksi Juhanin ja yksi Laurin kertoma uni ja sitten on sellainen Timon oravainen laulu, joka on kyllä hyvin unenomainen.
Käydään ensiksi kiinni tähän kiven itsensä mainitsemaan omaan uneen. Millainen se on?
Hän oli silloin tässä niin kutsuttu ylioppilasleipomossa, jossa hän töin tuskin sai sitten tämän ylioppilastutkinnon suoritettua. Hän eli sen kesän suuressa kurjuudessa. Kertomansa mukaan hänellä ei ollut juurikaan rahaa ruokaan, ei vaatteisiin, ei mihinkään. Ja tässä unessa on tämä osio kyllä kuvattuna myöskin. Hän siinä on hyvin sekavassa ja ahtaassa huoneessa ja paossa vainoja, joka sopii hyvin tähän tilanteeseen, missä hän silloin eli. Tiedetään myöskin, että hänellä oli ihastus Helsingissä, tällainen tanssijatarha Alina Fraassa, josta hän voisi ajatella myöskin tässä uneksuu lumivalkea silkkilinna päässä olevasta neidosta. Eli tämä on sitä, voisi sanoa, miten sen hetken faktat tulee uneen. Mutta sitten siellä on selvästikin hänen menneisyyttään, lapsuuttaan, nuoruuttaan, koska hän on sijoittanut sen sinne kotitienoilleen Nurmijärvelle tämän unen. Voisi ajatella, että se on tehnyt hänen itseensäkin suuren vaikutuksen, koska hän on halunnut sen ihan, voisi sanoa, sanatarkasti verbatim kertoa. Se, mikä nämä analyytikkoa kiinnostaa, on se, että miten hän sitten tämmöisessä ulkoisesti aika kurjassa tilanteessa unessa saa kuitenkin sitten tällaisen lohdutuksen sen lisäksi, että on tämä neito. Siinä tarjotaan kahvia, siinä on tällainen rauhallisin silmin katsova neito, joka kertoo elämän murheista ja tulevista päivistä ja miten taivaallisen kauniiksi se tuska osaa sekä naamioitua. Hänen kasvonsa olivat surevan enkelinä, on siis kiven omaa tekstiä. Ja tässä on sellainen lohdutus, joka voisi ajatella, että se palaa sinne hänen lapsuuteensa. Tiedetään nimittäin, että hänellä oli hyvin läheinen suhde äitiinsä ja Nurmijärven kirkossa, jossa hän on lapsena ja nuorenkin paljon ollut, on tällainen Madonna-kuva, joka oli hänelle hyvin merkityksellinen. Monessakin kirjeessä hän siitä mainitsee ja siinä on juuri tämä lumivalkea silkkiliina tällä Madonnalla. Eli että hän unessa kääntyi tämän lohduttavan äidin ja äitiä edustavan Madonnan puoleen. Se olisi se unen tarve saada siihen tilanteeseen lohtua, että se ei ollut painajasuni. Eli oikeastaan aika sellainen tyypillinen uni sellaisessa tilanteessa, jossa varsin terveen tasapainoisen mielen omaava pystyy kriisitilanteessakin nukkumaan ja näkemään muutakin kuin painajasunia.
Mennäänpä sitten kiven tuotannossa esiintyviin uniin. Miten te sanotte alan asiantuntijana, psykiatri ja psykoanalyytikko Ilpo Lahti, ovatko kiven kirjoittamat unet uskottavia?
Nämä runoissa olevat unet, niitä lukiessa tulee kyllä se olo, että niissä on elementtejä hänen omista unelmistaan ja unistaan vähän eri tavalla kuin mitä ne on yleensä ajatellaan kirjallisuudessa, jossa kirjailija kehittää ja keksii siihen sopivia tämmöisiä unia, jotka johtaa sitten asiaa eteenpäin. Että siinä tulee semmoinen niin kuin toden tuntu. Tässä tuli mieleen vielä sitten Aleksi Kiven 14-vuotiaana kuollut Agnes-sisko, joka on ollut hänelle hyvin läheinen ja ilmeisesti tämä Agnesin kuolema on syvästikin vaikuttanut Kiveen, joka silloin yritti käydä gymnaasia Helsingissä ja se sitten päättyi näihin aikoihin. Eli näitäkin unenomaisia nuoren tytön jollakin tavalla siihen kuolemaan liittyviä katkelmia näissä runoissa on uneksi kirjoitettuna. Siinä tämmöinen unelma on kokonaan unikuvaa. Siinä oli tällainen kohta, kun ihastelin otsan aamuu, mesi huulii suutelin, suutelinko taivon haamuu, hekumasta heräsin, jota voidaan tulkita sekä tällaisena erottisena, että sitten myöskin tällaisena varhaisena kaipuuna johonkin yhteisyyteen ja läheisyyteen. Ja siinä ehkä on näitä elementtejä siitä, että äiti ja sisko ja sitten tietysti taas nykyhetkessä tämmöinen fantisoitu kumppani neito.
Ootko minä kaikki tällaisia naista kaipaavia unia näissä runoissa?
Joo, kyllä vain. Tuntuu siltä, että tämä maskuliininen puoli tulee sitten eri tavalla, tämä metsämiehen laulu ja sellaista reippaita. Niihin ei ole sitten taas sijoitettu näitä tällaisia unikuvia.
Kuulostaa hiukan vähän niin kuin surulliselta sillä lailla, että suhde naisiin oli lähinnä unissa. Ei, tämä nyt on ehkä liioittelua.
No oli sillä tavalla, että kyllä hänellä oli, tiedetään, parinkin tällaista läheisempää suhdetta, joka ei kuitenkaan sitten, kun oli tämä kohde eri yhteiskuntaluokasta, jäi kivi, hän oli köyhä, se vaikutti, mutta totta on, että etäämmäksi nämä jäi nämä todelliset kumppanit. Mutta että Kivi olisi tällainen surkea tai luuseri, mutta hänellä oli kyllä sitten toisaalta hyvin vankka kirjailija-identiteetti ja hän tällainen reipas metsämies, ettei se vienyt häntä suinkaan sellaiseen murheen alhoon. Niin ja sitten oli nämä prostituoidut, joihin Kivi kai tutustui, jotka oli sitä toista, sitä, joka oli ikään kuin kiellettyä, mutta kuitenkin hyväksyttyä.
Onko näissä runoissa Kiven tuotannossa, onko siellä painajaisia ollenkaan? Psykoanalyytikko ja psykiatri Ilpo Lahti.
No se on aika hämmästyttävää, että Kivellä varmasti painajaisia on ollut silloin, kun on ollut näitä kriisiaikoja. Ainoastaan tämä Laurin, niin seitsemäs velis, joka on kyllä kirjailijan konstruoima, mutta siinä voisi ajatella, että hän on voinut käyttää siinä elementtejä omistakin painajaisistaan. Siinä on vahva yliminä, jos niin voisi sanoa, tässä Lauri unessa rovastin muodossa ja tuomiopasuna soi. Sitten on tietysti tämä delirium uni, Simeoni Saapas nahkatorni uni.
Niin, kuuhun tultiin ja vei minun saatana sen viimeiselle reunalle, korkealle reunalle, jossa seisoi torni, vielä korkeampi rakennettu nahasta, Saapas nahasta.
Kivellä nyt ainakin hän itsekin kirjassa yhdestä deliriumistaan kertoo hän häveten, mutta ehkä niitä on ollut useampiakin. Se on sellainen kamala uni, jos ei ole niin kuin mitään loppua.
Kuka veljeksestä näkee eniten unia? Siis kaksi Juhanilta.
Kaksi Juhanilta. Nämä on mielestäni semmoisia hyvin hienosti konstruoituja unia, jotka vie sitä juonta toisaalta eteenpäin ja toisaalta sitten kuvittaa sitä veljesten suurossa morossa käsivyys niiden elämää ja miten se meni pieleen sitten siinä kosioretkellä. Et siinä en oikein osaa ajatella, että Kivi olisi nyt omia uniasia sieltä.
Juhani näkee unta seitsemästä kananmunasta poikien kosioretkeä edeltävänä yönä. Seitsemän kananmunaa, seitsemän veljestä. Tässä kuvauksessahan Simeoni tavallaan tulkitsee tämän unen. Yksi munista oli hassun pikkunen, sanoo Juhani. Simeoni sanoo, Eero. Juhani kertoo unestaan, kukko kuoli. Simeoni sanoo, isämme. Juhani sanoo, kana kuoli. Simeoni tulkitsee, äitimme. Ja sitten Juhani kertoi, että sittenpä kohta kaiken maailman hiiret, rotat ja kärpät pesän kimppuun. Mitäpä nämä elävät tarkoittaa?
Ja siinä voisi ajatella, että kun siinä on Simeonista kysymys, niin tämmöisiä syntisiä himoja ja maailman hekumaa. Eli siinä sitten alkoi erottinen herääminen ja semmoiset, jotka Simeonin mielestä oli tietysti kauhean pahane.
Hienoa tämmöistä esifreudilaista unien tulkinta, mutta toisaalta uniahan on aina tulkittu.
On, on. Niitä on historian sivu ihan kaksoisvirran maat ja Kiina olivat semmoisia maita, joissa unille annettiin hyvin tärkeä merkitys. Ja juutalaisessa traditiossa unet on ollut hyvin merkittävällä sijalla ja Freud tietysti juutalaisena tästä sai virikkeitä ilman muuta. Talmudissa sanotaan, että uni, jota ei ole tulkittu, on kuin kirje, jota ei ole avattu.
Kivi päätyi ennen kuolemaansa Lapinlahden hullujen huoneelle. Näkyykö tämä, muuttuvatko nämä unet hänen tuotansoa mittaan sellaisiksi, että ne antaisivat viitettä järkkyneestä mielestä? Psykoanalyytikko ja psykiatri Ilpo Lahti.
No ei kyllä, että ihan sinne Margareetta, joka oli hänen viimeinen tuotteensa, vielä sitä kirjoittaessa, niin ei tule sellaista kuvaa, että hän olisi mitenkään diagnostisoitavissa varsinaisesti masentuneeksi tai ahdistuneeksi muuta kuin hetkittäin, niin kuin me kaikki voidaan olla. Mutta sitten tämä romahdus, niin siihen todennäköisesti liittyy sitten kyllä jotain tämmöistä fyysistäkin. Vaikea ajatella, että sen tyyppinen romahdus olisi pelkästään henkistä tasoa, mutta siihen asti ei EVA voi mieleltään tietenkään häiriintyneenä.
Millaiset unet sitten liittyisivät mielen järkkymiseen?
No ainakin sellaiset aika kaoottiset, sellaiset, missä struktuuri on hyvin hajanaista, missä on kaikkea, mitä voisi ajatella jotenkin sairaana, perverttinä, tämmöisiä masokistisia tai sadistisia tai erilaisia kipuelementtejä, sellaisia unia, hyvin sekaavia ja niissä ei ole oikein semmoista struktuuria.
Kivelle tuli sitten kuitenkin, niin kuin sanoitte äsken, romahdus.
Sitähän liitetään aina tähän August Ahlqvistin kritiikkiin seitsemään veljekseen ja on varsin ymmärrettävää, että kun läheiset pettivät, hän ei saanut ketään julkisesti puolelleen tätä Ahlqvistin ruttausta vastaan silloin, kun hän olisi sitä tarvinnut, niin se varmasti vei hänet aika ahdistuneeksi ja masentuneeksi ja kun hän sitten luultavasti on vielä ollut hyvin huonolla ravinnollakin ja mitä siinä on sitten ollut, niin kun hänet sitten vietiin sekavana sinne sairaalaan, niin silloin hän vielä reessä kuljetettaessa sanoi, että hän mieluummin ampui sitten se, kun menisi sinne sairaalaan. Tietään hyvin, että se oli kaiken toivon saa heittää, jos mielisairaalaan joutuu. Tätähän on tulkittu tämmöisenä itsetuoisena väitteenä, mutta jos ajattelee sen ajan oloja, niin ne hoitokeinot, mitä siellä oli, niin ne varmasti lisäsi sitä romahduksen astetta.
Kivi kuoli sitten 38-vuotiaana. Oliko se noihin aikoihin vähän vai paljon?
Ajat olivat totaalisesti toiset. Miesten keski-ikä oli 40 vuotta siis noihin aikoihin. Siihen nähden ei tämä nyt ihan huippuharvinainen asia ollut.
Kun joutuu mielisairaalaan siihen aikaan, niin siellä tuli mielisairaaksi. Että siinä mielessä jälkipolvien kuva Kivestä hulluna, väärin ymmärrettynä nerona pitää paikkansa, mutta tämän romahduksen jälkeen ja ennen mielisairaalaan joutumista, niin oliko hän silloin niin sanotusti hullu?
Se on aivan varma, että skitsofreeni hän ei ollut, eli tämän jakomielitautinen, jota diagnoosia on hänestä kyllä paljon käytetty. Sekaava hän oli, mutta sekaavuus ei sinänsä ole psykoosia. Semmoisia psykoosin oireita ei oikein kyllä ole löytynyt. Ja siis kun sanoin, niin sellaiset diagnoosit kuin rajatila tai epävakaa persoonallisuus tai ylipäätään persoonallisuushäiriö, sitähän ei ollut varmastikaan eikä skitsofreeni. Et kun ei ole materiaaleja, ei ole faktoja, niin eikä me ole lähdetty spekuloimaan sitten enempää.
Koko kaarta kun ajattelee miehen nuoruutta, miehuutta loppuaikoja, niin se hulluus liittyy niihin ihan viimeiseen pariin vuoteen, että sitä ennen niin sanotusti hullu nero ei ole oikea diagnoosi.
Ei missään tapauksessa. Sehän, no nerohan kyllä oli, mutta ei hullu. Ja ainut sellainen, mitä nyt me psykiatrit on löydetty, hän on taipumus kokea ruumiillisina silloin, kun hän on kärsinyt puutteesta tai kärsinyt siitä, ettei häntä arvostettu, niin hän alkoi voida ruumiillisestikin huonosti, mutta hän toipui tästä sitten aina, että siitä se ei jättänyt mitään pysyviä jälkiä. Tällainen diagnoosi voitaisiin. Masennus ja ahdistuneus olivat tämmöisiä tilapäisiä, ei pysyviä, toisin kuin on monasti ajateltu. Sekä tämä Leinon runo että tämä Aaltosen patsas siellä Rautatietorilla antaa kyllä ihan väärän kuvan hänestä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Yleisön osastolle lähetettiin postia Helsingin Sanomien syyskuisesta jutusta, joka koski videovuokraamoiden makeismyyntiä. Uutisen mukaan vuokraamot sinnittelevät nykyisin irtokarkkikaupan avulla, kun katsojat ovat alkaneet vuokrata elokuvansa internetistä. Nimimerkki Kallen Kulta nostaa jutusta esiin lauseen, jossa esitetään eriskummallinen väite karkin roolista vuokraamojen taloudessa. Näin toimittaja kirjoittaa. Vaikka etenkin perheelliset hakevat vuokraamoista leffapaketteja, haukkaa karkki yhä suuremman osan videovuokraamojen tuotosta. Kallen Kulta ihmettelee tapausta ja päättää viestinsä: lukija jää kana ja muna hengessä pohtimaan, kuka mahtaa syödä ja kenet. Haukkaako karkki todellakin tuottoa, samalla kun asiakkaat kauhoavat rapiseviin pusseihinsa herkkuja haukattavaksi? Eipä tietenkään. Haukata sana on käytetty tässä pieleen, tavalla, joka kääntää merkitykset päälaelleen. Asian voisi ilmaista yksinkertaisesti näin. Karkki tuo yhä suuremman osan videovuokraamojen tuotosta.
Kansanedustajien twiittaukset eivät oikeastaan kuulu tiedotusvälineiden kielenkäyttöä seurailevan ohjelman aihepiiriin, mutta koska tiedotusvälineet seuraavat Twitteriä valppaana ja poliitikkojen päivitykset pääsevät helposti julkisuuteen sellaisenaan, ei niitä voi kokonaan jättää huomiotta. Niin kuin esimerkiksi tätä oululaiskansanedustajan Twitter-merkintää elokuulta.
Viikon fraasirikos.
Tahtoisinpa tietää, missä tämä ydinvoimasoppa oikein on räätälöity. Kiitämme ilmiantajamme Askoa ja luovutamme tapauksen Aristoteleen kantapään keittiöfraasirikollisuuden torjuntayksikön ylibossille. Hän julistaa sopan eli keiton räätälöinnin räikeäksi fraasirikokseksi, kun vaatteiden tekemisen ammatti ja keittotaito sekoitetaan keskenään lukijoiden suureksi hämmennykseksi. Tuomitsemmekin tämän rikollisen huolimattoman kuvakielen käyttäjän koko tammikuun ajaksi soppalinjalle ja kysymään itseltään aina laakerin lehteä keittoon lisätessään, olenko räätäli?
Viikon sitaattivinkki.
Aleksis Kivi kuoli yli 140 vuotta sitten, mutta silti tämän maamme ensimmäisen suomenkielisen kirjailijan ensimmäinen julkaistu näytelmä Nummisuutarit on Suomen eniten esitetty näytelmä. Viimeksi näytelmää esitettiin syksyllä Kansallisteatterissa ja kyseessä oli kaiken kaikkiaan 11 kerta kautta aikojen, kun Nummisuutarit oli teatterin ohjelmistossa. Aika hyvin näytelmältä, jonka nimen merkitystä ei oikein kukaan tunnu tietävän. Nummisuutarit. Onko pölyisempää nimeä? Mikä ihme on nummisuutari? Lähdetään suutarista. Päähenkilö Eskon isä Topias on ammatiltaan suutari. Nahkasuutari täsmennetään jossain. Teuraseläinten nahkojen muokkaaja, kenkien tekijä. Ja kun ammatti usein yhä nykyäänkin periytyy suvussa, niin Eskokin on saman ammattikunnan edustaja. Nummi taas on yksinkertaisesti suutariperheemme asuinpaikka. Näytelmässä Topias puhuu talossa poikenneelle kanttorille muun muassa näin. Ei auta, me asumme nummella, kuivalla nummella, naskalikynä kourassa. Nummi on puutonta hiekkamaata, jota Suomesta ei paljon löydy, mutta Aleksis Kivi käyttää sanaa korkeahkolla sijaitsevan metsämaan synonyyminä. Kangasmetsä on siis aika lähellä kiven nummea. Suutarien taloa ei siis ole rakennettu viljavien peltojen keskelle, kuten maalla on tapana ollut, vaan kuivalle hiekkamaalle. Näin näytelmän nimi on selvä kuin pläkki. Kyse on köyhistä ihmisistä. Mutta onpa Nummisuutarit kelvannut nimeksi myös pop-yhtyeelle. Rautalankayhtye Nummisuutarien muistettavin saavutus on vuoden 1977 syksyn sävelkilpailun Karsitut-ohjelmaan pääseminen instrumentaalikappaleellaan Kirkkonummen radalla. Hyvää Nummisuutarit!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.